Skaitinys iš pranašo Michėjo knygos. Na, paklausykit, ką viešpats byloja. Kelkis ir teiskis prieš kalnus, tegul jų viršūnės girdės tavo balsą. Klausykitės viešpaties teismo kalnai, dėmėkitės žemės pamatai. Nes viešpats bylinėja su savo tauta, jis eina į teismą su Izraeliu. Mano tauta, kągi aš tau padariau, kuogi aš tau įkyrėjau, atsakyk man. Aš išvedžiau tave iš Egipto, išlaisvinau iš vergijos namų. Priešais tave aš siunčiau Mozę, Araoną ir Mirjamą. Su kuogi man stoti viešpaties akivaizdon, su kuo nusilenkti aukščiausiajam Dievui? Ar stoti prieš jį su deginamosiomis aukomis, su vienmečiais veršiukais? Ar jamgi patiktų tūkstančiai vinų ir dešimtis tūkstančių aliejaus upelių? Nejaugi už savo nusikaltimą turėčiau aukoti savo pirmagimį, už savo gyvenimo nuodėmes, savo kūno vaisių. Taugi žmogau pasakyta, kas gera ir ko viešpats iš tavęs reikalauja, būtent paisyti teisės, pamėgti gerumą, gerbti teisę, savo Dievo pagarbiai laikytis. Verbum Domini.
Dominus vobis cum.
Et cum spiritum tuum.
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
Gloria tibi, Domine.
Kai kurie rašto aiškintojai ir fariziejai ėmė reikalauti: Mokytojau, mes norime, kad parodytum ženklą. Jis atsakė: Pikta ir neištikima karta reikalauja ženklo, bet nebus jai duota kito ženklo, tik pranašo Jono ženklas. Kaip Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis jūros pabaisos pilve, taip ir žmogaus sūnus išbus 3 dienas ir 3 naktis žemės širdyje. Nineviečiai teismo dieną kelsis drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė, išgirdę Jonas pamokslus. O štai čia daugiau negu Jona. Pietų karalienė teismo dieną prisikels drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes ji ėjo į žemės pakraščių klausyti Saliamono išminties. O štai čia daugiau negu Saliamonas.
Verbum Domini.
Brangus broliai seserys, meldžiamės Marijampolės švento arkangelo Mykolo bazilikoje esančioje palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje prie būsimo šventojo sarkofago, viliamės jo užtarimu šioje žemiškoje kelionėje. Ir žinot, brangieji, ką tik skaitėm skaitinį, labai nuostabu, iš pranašo Michėjo knygos, kur pranašas Michėjas 7 amžiuje prieš Kristų gyveno labai įdomia kontekste. Iš vienos pusės stiprėjantis asirai, iš kitos pusės silpstantis Izraelis, silpstanti tauta. Ir kaip eilė pranašų, taip ir pranašas Michėjas reaguoja tuo pat būdu, kaip ir kiti pranašai. Duria tiesiai ten, kur Izraelio tauta nusigrėžia nuo sandoro su Dievu. Pranašas Michėjas, kaip ir visi kiti Senojo testamento pranašai, duoda toną tautai grįžti prie viešpaties, atsiversti, laikytis sandoros, nes vienintelis dalykas, ką pranašas Michėjas ryškina labai aštriai šiame skaitinyje, yra žmonių polinkis į išorinį religingumą. Praktiškai, kas buvo būdinga 7 amžiai prieš Kristų, yra būdinga ir mums čia šiandien. Nesijuokit, taip mums visiems būna. Mes einam tikėjimo kelionę ir mums taip yra. Bet pranašas Michėjas pradeda šiandienos skaitinį. Ir mes, kai skaitom, kad jisai sako, na paklausykit, ką viešpats byloja. Ir kągi viešpats byloja Izraelio tautai. Kelkis ir teiskis prieš kalnus, tegul jų viršūnės girdi tavo balsą. Įsivaizduokit, pranašas Michėjas turi drąsos perduoti Izraelio tautai, kad viešpats ją kviečia į teismą. Taigi čia rimta, klausykit, Dievas kviečia į teismą, jūs dar gyvi ir jau jums vyksta teismas. Ir tie kalnai ir žemės pamatai yra liudytojai. Pranašas Michėjas pats sako, kad šita kūrinyje liudys prieš jūsų nuodėmę. Žiūrėkit, jūs nesilaikot sandoro su manimi ir tai gali paliūdyti visa aplinka, kurioje jūs gyvenate. Kalnai, kurie yra susitikimo su Dievu vieta, kur jūs meldžiate skopdami į jų viršūnės, kad mane sutiktumėt. Tiek žemės pamatai, tiek pačios dirbos, kur nugrėžinėjate, trešėte į savo artimo duoną. Visa tai liudija prieš jūs pačius. Ir žinot, iš tikrųjų Dievas irgi kalba toliau prieš pranašą, už pranašo Michėjo lūpas ir sako tautai, kągi aš tau padariau, kuo aš tau įkyrėjau. Matot, Dievas klausia savo mylimos tautos, kuo aš tau įkyrėjau. Ir jis, kaip jo kaltinimas skamba, atsakyk man, aš išvedžiau tave iš Egipto, išlaisvinau iš vergijos namų. Žiūrėkit, Dievas nevardyja tautos nuodėmių, jų nerušiuoja, neklasifikuoja, nedaro baudžiamojo proceso, kaip mes dažnai teismuose darom. Bet jis primena centrinį išrinktosios tautos įvykį. Kas yra jų tapatybė širdis? Perėjimas per Raudonąją jūrą, pabėgimas iš Egipto, laisvės dovanojimas, jų tapatybė. Ir toliau sako Viešpats, priešais tave, mano mylimą tautą, aš siunčiau Mozę, Araoną, Mirjamą. Na, mums šie vardai lietuviams gal mažai ką sako, bet jie atspindi Senojo testamento valdovus, Senojo testamento, sakytume, dvasininkyje. Dievas to nori pasakyti tautai, kad aš jumis rūpinausi ne tik išvesdamas, ne tik sudarydamas sandorą, bet rūpinausi jūsų socialinę ir dvasinę gerovę. Toliau skaitam pranašo Michėjo skaitinę, kur skambėjo, sakytume, pranašo Michėjo lūpomis, įgarsintas išrinktosios tautos, nuklydusios nuo Viešpatės atsakas į šitą šaukimą į teismą. Ir girdėjom, kuogi man stoti Viešpaties akivaizdon, su kuo nusilenkti aukščiausiam Dievui, stoti su deginamomis aukomis, vienmečiais veršiukais, ar jam patiktų tūkstančiai avių, dešimtis tūkstančių aliejaus upių. Taigi yra neproporcingi skaičiai, ar pastebėjot, kokius skaičius vardyje, kokios nori atsiteisimus daryti. Na, gal mes nusidėjom čia kažką savo nuodėmių nežinom, na, gal nesilaikėm, bet mes Dieve tau skirsim riebę auką. Mes tau išsipirksim, mes užpildysim padarytus pleištus mūsų santykį, atsilyginsim, šiek tiek užglaistysim. Argi tai nebūdinga ir mums kitą kartą? Užglaistyti savo dvasios idas vienais ar kitais dalykais, kurie galbūt Dievui visiškai nereikalingi, nes jie nepaliečia žmogaus širdies, kur slypi esminis santykis su Dievu. Ir toliau skaitėm, nejaugi už savo nusikaltimą turėčiau aukoti savo pirmagimį, už savo gyvenimo nuodėmę savo kūno vaisių, dėmesio. Trojos teisėj apskritai aukoti vaikus buvo draudžiama. Matot, kokie du kraštutinumai. Net savo vaiką siūlo tautą paukoti. Iki to, koks pasiaukojimas. Bet čia eina kalba apie išorinės aukas, o ne apie vidinės. Ir pranašas Michėjas užbaigia šį skaitinį. Taugi žmogau pasakyta, kas gera ir ko Viešpats iš tavęs reikalauja. Būtent paisyti teisės, pamėgti gerumą, gerbti teisę savo Dievo akivaizdoj pagarbiai elgtis. Kitai žodžiai tariant, į šitą sakinį galutinį sutelpa visa Toros etika ir visas Senojo testamento pranašų skelbimas. Ko pranašai iš tikrųjų mokė tautą? Atmerkit akis, atsigręžkit į Viešpatį, nusigręžkit nuo klastočių, ekonominio, socialinio neteisingumo, gana vienas kitas smaugti ir tyčiotis iš kito. Bet mums ką šitas skaitinys galėtų pasakyti? Šiaip tai, man atrodo, jis galėtų mums tikrai duoti tokio peno, permastyt, na, tokį santykį mūsų, su visomis liturginėmis apeigomis, su visomis maldomis. Vat iš tikrųjų, va čia Marijampoliai prasidėjo labai, na, tokia prasminga, graži grigališkojo choralo savaitė. Subtilios melodijos, bažnyčios tradicija, tikrai, na, pakelia širdį, tai yra liturgijos dalis. Bet mintis yra kokia. Tas pats pavojus, kuris buvo išrinktai tautai, viską daryti, na, be vidinio, sakytume, tūrio, tik išorinėmis aukomis, tas pats pavojus gali grėsti ir šiems giedotojams, kada gali būti pamesta šventoji dvasia tarp natų. Ir tas pats pavojus grėsia kiekvienam tikinčiajam, kaip ir prieš 7 amžius prieš Kristų Michėjo tautos žmonėms, kada mes, sakytume, išorinėmis religingumo formomis, kurių yra labai daug, čia yra kalba ne tik apie dalyvavimą mišiose, rožinio, maldaknygių kalbėjimą, bet kai kuriems žmonėms, pavyzdžiui, kurie save deklaruoja netikinčiais, religingumo formos gali būti ir skanduotės prieš krepšinio futbolo varžybas, ir ten koks Eurovizijos žiūrėjimas tenai šokių, vienokios ar kitokios religingumo formos gali būti. Tai to nepamesti, nes mūsų akis tie krypsta į viešpatį, kuris kvietė per pranašus ir kviečia ir dabar per savo žodį vaikščioti kartu su juo, laikantis teisingumo ir gerovės vienas kitų atžvilgių. Te viešpats mums įkvepia palaimintojo Jurgio užtarimu vilties nenuleisti rankų tikėjimo kelyje. Amen.